Estamos aquí para presentar un ilusionante proxecto de rutas de natureza por Lugo, 21 rutas que van a incluir as 5 xa existentes, outras 16, entre as que se inclúe tamén a ruta Conexio. As outras 15 rutas son rutas deseñadas por min, Guido Álvarez, guía oficial de Turismo de Galicia, lucense, que levo, bueno, 6 anos como guía oficial, facendo paseos todas as semanas por Lugo, bueno, aparte dunha experiencia previa, digamos. Nestas 15 rutas novas, deseñadas, inclúense algunhas como Pequeno Froilán, a Senda do Cervedoira, Terra de Canteiras, Alfonso Casto, Bosques de Montirón, e outras que iremos desvelando ou presentando de maneira definitiva cando rematemos o proxecto. Este proxecto, como ferramenta principal, ten unha aplicación coa que os usuarios poderán gozar destas rutas, guiarse a través da aplicación, cunha serie de informacións moi completas sobre característica da ruta, descripción da mesma, con informacións, digamos, variadas,